So, even where he make the music, Lika?
Já, það er nú eftir hvað mikið er í því.
Já, miðað við svona almenning, miðað við það sem almennt er.
Já, það var greinilegt. Það vissu allir um það hvað ég var hnyggur fyrir þetta. Þannig kom þetta fyrst. Það er Þorlákur nokkur Jónsson. Hann stundum kallaði litli Þorlákur. En hvað er það? Hann langaði til þess að það verið fengið lánað kirkjuorgel í kirkjuhvammi upp að Kothvammi.
Var hann í Kothvammi þá?
Já, hann var í Kothvammi minnst að kosti eitthvað á vetrunum. Það voru ýmsir vetramenn sem pabbi hafði. En þetta var náttúrulega ekki hægt nema með því móti að það var orgel rétt hjá kirkjunni. Það var inni í suðurendanum í kirkjuhvammsbænum. Þar var Ísólfur, sem hét Ísólfur Þorsteinn og var sumarliðarson. Hann átti orgel og það var sami við hann að lána það út í kirkjuna þegar messað
var. Já, var hann ekki forsöngvarinn þá?
Hann var organistinn.
Já. Já.
Og þannig var þetta. Og svo sá hún náttúrulega foreldrar mínir að ég var að basla við það að spila á þetta orgel.
Já.
Og ég náði nú náttúrulega ekki á áttundina fyrst.
Nei.
En það baslaðist nú einhvern veginn. Ég gat látið hljóma. Við skulum nú ekki tala taktinn. Það var aðalega kirkjusöngsbók. Hún er nú þarna orgelinu sem ég hafði fyrst.
Sú sama, kannski?
Það er sú sama. Sigurósk systir mín, hún keft hana. Hún kostaði 7 krónur og hún gat borgað hana með því sem hún fékk fyrir land sem hún lagði inn.
Já. Það var svo dugað. Það var dugað landsverðið.
Já, ég það hefði staðið hennar.
Já.
Nei. En svo þegar þótt ég sá hvað ég var neikur fyrir þær að basla nóturnar með höndunum. Ég var nú að teygja svona. Teygja á fingrunum til þess að ná áfundinu og rolla þetta nema fyrir framan.
Já.
Og þetta var nú fyrsta árið.
Þú voru aldrei verið neitt fingralangur.
Nei, ekki eins og bíjan og leikarar þurfa nú að vera, en ég var alltaf að leika stuttir.
Já, já.
En hérna, svo gerist það, ekki veit ég, ég held ég muna það fyrir vist að það var keft orgel að Helguhvammi, 1911. Nú ég er nú stundum að spila það svolítið, en það er nú ekki aðalega dreifið í málinu. En pappi var nú, eins og ég sagði áðan, á þingi 1912, þá haustið, þá kemur orgel að sunnan sem pappi hefði keypt. Það er þetta orgel.
Já. Og þú spilar enn á það?
Það var alltaf fyllt mér nema 2 ár. Því að þegar skipt var því sem að kom í arð eftir höfður minn sálega, hann dó 1928 í júlí. Og það var skipt skrifaði upp árið eftir veturinn og svo var skipt. Og Sigurrós fekk en systir mín, hún hafði kapp á að fá orgelið.
Já.
Því ég fekk nú svo margt þar með góðu verði. Það er stórgripi, þeirra og fleira sem ég bóndið upp að hafa. Svo ég gat nú ekki, að mér fannst hlaupin ekki kappið þannig. Svo er það 1931, það var nú kreppan í algleymingi, svo menn muna hér. Og þá er það sem að, þó að Eggert í Skarði, máur minn, væri lægin að nota beit, og það var heigjað náttúrulega líka svona okkur, en það voru nú skuldir sem fólk þurfti að glíma við á þeim tíma. Það ekki síður þau, systur mín og mágur Eggert, Sigurrós systur mín, heldur en aðrir.